Briti vēsta, ka Donbasā turpinās spēcīgas apšaudes, jo Krievija cenšas aplenkt Severodoneckas rajonu caur izjumu ziemeļos un Popasni dienvidos. Abu pušu spējas izveidot un izvērst frontē rezerves apakšvienības, kā šķiet kara rezultātam būs arvien svarīgākas. Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais kaujas Severodoneckā raksturojis kā elli, jo pilsēta tiek nemitīgi apšaudīta. Tomēr Ukrainas spēki turoties un noturēšoties, cik ilgi būs nepieciešams. Lai gan Krievijas propagandas kanāli ziņo, ka Krievijas karaspēks gatavojas līdz 26. jūnijam pabeigt Luhanskas apgabala pilnīgu sagrābšanu, Haidais kategoriski noraida šādu iespējamību.
Luganskas apgabals viņiem ir kā kauls kaklā. Tas ir priekšpostenis, cietoksnis, kas piesaista milzīgu apjomu krievu spēku. Arī politiski krievi nevar izpildīt to, ko viņi ir apņēmušies jau sen, paplašināt tā saucamo Luganskas tautas republiku līdz Luganskas apgabala administratīvajām robežām. Tas viņiem ir milzīgs mīnuss un demoralizējošs faktors, tāpēc 26. Jūnijas ir nereāls datums. Viņi nespēs līdz 26. Jūnijam ieņemt visu Luganskas apgabalu.
Tikmēr drona trieciens iespējams izraisījis ugunsgrēku, kas izcēlās Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas dienvidos esošajā Rostovas apgabalā, kas robežojas ar Ukrainu. Kopš 24. Februāra Krievija vairākas reizes ir apsūdzējusi Kīvu par uzbrukumu īstenošanu robežas tūmā. Savukārt organizācija Ārsti bez robežām trešdien paziņoja, ka aina Ukrainā liecina par šokējošu vardarbības līmeni. Organizācija, kas Ukrainas teritorijā pēc Krievijas iebrukuma februārī izveidoja slimnīcu vilcienā, paziņoja, ka konstatētie pacienti un ievainojumi liecina par drūmu ainu. No 31. Marta līdz 6. Jūnijam organizācija ar vilcienu no kara skartajiem rajoniem Ukrainas austrumos uz slimnīcām drošākos valsts apgabalos medicīniski evakuējusi vairāk nekā 650 cilvēku. Transportētie pacienti stāstījuši par civiliedzīvotāju nošaušanu evakuācijas laikā, nekontrolētu spridzināšanu un dzīvojamo rajonu apšaudīšanu, kā arī nežēlīgiem uzbrukumiem veciem cilvēkiem. Tikmēr daudzi ievainotie ukraiņu karavīri turpina ārstēties un iziet rehabilitāciju. Viens no viņiem arī jaunais puisis ar iesauku Bifelis, kurš zaudējis kāju un tagad cenšas pierast pie protēzes. Viņš bijis viens no Azovstaļa aizstāvjiem. Puisim paveicies divreiz, pirmo reizi, kad viņš izdzīvoja pēc sprādziena, bet pēc tam vēlreiz, kad viņu gandrīz aizmirsa evakuācijas laikā.
Man paveicās, jo tajā laikā Azovstaļā vēl bija palikusi anestēzija. Man to iedeva un veica amputāciju. Evakuācijas laikā mēs gulējām mašīnā un gaidījām. Es gulēju dziļākajā stūrī kreisajā pusē. Es neesmu liels, pamanāms puisis, plus vēl man kaklā ievainojums, skaļi nevaru parunāt. Saprotu, ka visus jau iekrāva, bet es vēl guļu. Kaut ko pateikt jau arī īsti nevaru, plus helikopters skaļš. Nodomāju, nu labi, liktens lēmis. Pēc tam dzirdu, kāds sauc, jūs karavīru mašīnā aizmirsāt, bet es dzirdu, vietas nav. Beigās visus sakrāva paralēli, mani otrādāk.
Всех положили параллельно. А меня положили так.
Visbeidzot pēc Turcijas un Krievijas amatpersonu sarunām Maskavā par labības eksportu, Mariupoles ostu šodien atstājis Turcijas kravas kuģis. Tikšanās Maskavā deva savu pirmo konkrēto rezultātu, teikts Turcijas aizsardzības ministrijas paziņojumā, konkrēti neminot, kāda ir kuģa krava. Rihards Plūme, Latvijas radio.